Dobrý den, vítám vás u poslechu nového dopravního podcastu. Já jsem Ondřej Matěj Hrubojič z webu MHD 86 a následující díl se zaměří na městskou část Praha 3. Je to městská část, která sice není rozlohou největší, ale patří k velmi významným, protože se nachází v širším centru Prahy. A já jsem si pozval do dopravního podcastu Alexandra Belu, což je bývalý starosta Prahy 3 a v současné době zastupitel v opozici. Ahoj, Alexi.
Ahoj a zároveň zdravím všechny.
Alexi, když začnu úplně od začátku, tím, že jsi starostoval Praze 3, teď jsi v opozici, to znamená, dokážeš se podívat na tu trojku v delším kontextu. Co by si třeba vypíchnul, že se za vaší vlády tenkrát podařilo na trojce? A co tě naopak teď rozčiluje, nebo co třeba se podařilo jako rozjet a teď třeba tě mrzí, že se pod novým vedením úplně nedaří na to navázat?
Já se domnívám, že ten rukopis naší vlády byl vidět především v oblasti bezpečnosti, kdy se domnívám, že se velmi dobře začalo spolupracovat ať už s městskou policií, tak zároveň i s neziskovým sektorem a taková ta veřejná bezpečnost, která byla potřeba právě v těch lokalitách, kde u nás třeba je drobnější kriminalita nebo dokonce prodej drog, tak to se nám dařilo zlepšovat. Zároveň mám radost, nebo měl jsem radost, že se naše městská část dobře rozvíjela s novými parky, ať už je to rekonstrukce Kostnického náměstí nebo i několika ulic, části Koněvovy ulice, části vlastně Olšanského náměstí a dalších. A samozřejmě v mé gesci to byla především kultura, takže to byl rozvoj naší příspěvkové organizace Atrium, kde jsme třeba získali výjimečný klavír, na který vlastně dodnes hrajou největší virtuózové. A samozřejmě třeba přivedení na trojku i signálu festival a podobných aktivit, které přiváděly pozornost nejenom občanů Prahy 3, ale zároveň celé Prahy, možná i někdy celého světa. To, co podle mě je důležité pro politika, je samozřejmě zpětná vazba od lidí a ta v rámci toho volebního souboje byla velmi pozitivní, protože ať už já jako lídr nebo my jako uskupení jsme měli velmi dobré výsledky a ty nás vlastně dovedly k vítězné čáře, k vítěznému postupu. Mohli jsme dokonce vytvořit dvojkoalici asi jako jediná městská část.
Já promiň, že tě Alexi přerušuju.
Pardon.
Promiň, že přerušuju, ale vlastně vy jste byli napřed nad tím, co se teď děje vlastně na celostátní úrovni, že jo? To znamená, že jste do voleb šli vlastně už jako koalice pravicová, která vlastně mířila k tomu vítězství, právě že jste nešli jako jednotlivý strany.
Ano, my jsme měli malou odchylku od tedy těch uskupení, které se asi tvoří nebo budou tvořit v současné chvíli. My jsme vlastně byli, nebo jsme stále ODS, KDU, ČSL, Svobodní a s podporou monarchistů, soukromníků a v tuhle chvíli i s podporou Trikolory, která tedy aktuálně je v našem zastupitelstvu. Shodli jsme se vlastně většinově na té středopravici v rámci naší městské části, že je to nejenom, jak se dnes říká, transparentní cesta pro voliče, protože jednoznačně dáváme předem najevo, že jsme připraveni a ochotni spolupracovat, ale zároveň jsme právě nechtěli tříštit naše síly v zastupitelstvu v době, kdy politika je právě extrémně rozparcelovaná na různá uskupení a vidíme to dnes, že mnoho koalic je minimálně tvořeno z 3 až 4 subjektů, což se častokrát právě propisuje pak do toho samotného města i vůči voličům, že se tak nějak stojí na místě, protože jeden druhého drží v kleštích a těch rozhodnutí moc strategických pro to město nepadá, asi se o tom budeme i bavit a celkově to je vše zpomalené.
No a když se podíváme teď tedy na tu trojku, jaká vypadá vlastně v současnosti, tak jaký hlavní vlastně dopravní problémy trápí Prahu 3? Je to Koněvka, je to Husická ulice, Je to chybějící městský okruh, protože samozřejmě část aut jezdí přes Prahu 3, aby se dostala třeba na ose sever-jih.
Absolutně s tebou souhlasím takhle. Dopravně bych to psal, že celopražsky zde máme extrémní dopravní problém, který podle mě nemá šanci v příštích měsících ani letech zatím ustoupit. Tvoří ho nejenom to, že hlavní město Praha nepracuje na těch strategických úsecích tak, aby odvádělo ten provoz mimo centrum, mimo vlastně centrální části Prahy, ale tvoří ho především i špatná koordinace ze strany TSK, správy komunikací, která je právě řízená hlavním městem Prahou. A to se přenáší v ty takzvané nesčetněkrát opakované rekonstrukce na stejných úsecích, což asi každý řidič nebo i cestující pražský velmi dobře zná. Takže na Praze 3 můžeme rozhodně hovořit o v posledních asi 6, 7, 8 letech velkých problémech, především v ulici Jana Želivského, kde v minulosti existovala ještě z nákladového nádraží tranzitní doprava tiráků přepravní. To je třeba další úspěch za naší vlády minulé, který se nám podařilo vyřešit přerušením. A samozřejmě v dnešní době se dopravní zácpy tvoří velké okolo ohrady, to znamená jak směrem dolů na ulici Husickou, ale zároveň i směrem potom na Jarov Koněvova. Celá ulice Jana Želivského je před rekonstrukcí, ale zatím tam spíše ty problémy narůstají. No a samozřejmě i Seifertová, Vinohradská zažívají zatím velké zátěžové cesty. V posledních dnech to připadá mnohdy řidičů na Praze 3, že ani nevědí, kterou ulici přesně mají jet, protože ta signalizace dokonce častokrát někam navede a dojedou třeba do slepé uličky. Jo. Takže teď tu zažíváme opravdu dopravní peklo. Jako
a v čem je vlastně problém, že se pořád někde teda ulice rozkopávají, že chybí jakoby větší komunikace mezi, já nevím, ať už TSK, vody, kanalizace, dopravní podnik, a že se jakoby nedaří, aby se ty jednotlivý práce dělaly naraz, když už se ta ulice zavře?
Já si myslím, že ten problém je trojího rozměru. Jeden rozměr je to, že doprava v Praze by správně měla být řízená hlavním městem Prahou prostřednictvím tedy TSK, samozřejmě s doporučením dotčených orgánů. To by se mělo dít a jak si se děje, ale tam máme právě takový ten poslední dobou intenzivní a invazivní politický vstup ze strany různých městských částí, kde politici projevují svou vůli úpravy různých strategických vozovek, ať už je to zúžení, ať už jsou to různé formy zabezpečení vozovky, přechodů, a vlastně zasahují do toho odborného procesu, který by neměl být politizován. Druhý problém, který je, že v podstatě TSK právě tím, že má představenstvo a následně i dozorčí radu, řekl bych, více politickou nežli odbornou, tak těžko vlastně dokáže oponovat nebo dokáže častokrát těžko se bránit právě těm politickým návrhům nebo politickým nátlakům. Samozřejmě pak můžeme spekulovat o samotném liknavém řízení té organizace, akciové společnosti jako takové. A třetí rovina je přesně ta, kterou si definoval, a to je, že takzvaná ta koordinace těch různých subjektů, které připravují rekonstrukce, připravují úpravy silnic, tak evidentně neprobíhá. A jak říkám, zažíváme to asi většina v centru. Jeden měsíc skončí jedna rekonstrukce a za pár měsíců začne další. Jednou je to elektrický kabel, po druhé je to internet, po třetí je to voda a nastává tento chaos. Bohužel v tomto má klíčové slovo hlavní město Praha a dokud v tomto ohledu nebude panovat pevný bič a zároveň se nebudou dodržovat především názory odborníků, tak to bude čím dál tím složitější dopravní džungle.
To znamená, že se v tom realizuje tolik lidí a tolik lidí vlastně do toho jakoby kecá v rámci i toho politického zadání, že potom vlastně nedochází k tomu, aby se to dělalo leckdy jakoby profesionálně funkčně.
Přesně tak, přesně tak. Zažil jsem to konkrétně v Praze 3, ať jdeme na konkrétní místa, v Praze 3 třeba ulice Lupáčová, kde bylo na základě přání zelených a předtím gesčního radního Ondřeje Růta prosazená za každou cenu cyklostezka do protisměru, která vlastně nemá nikde pokračování do dneška, už je tomu cirka 6 let, ale jenom, aby v úzovkách bylo odškrtnuto, že se tedy vytvořila nějaká cyklostezka. Stejný problém v ulici Jeseniova, v podstatě, když cyklista odbočí z ulice Jana Žilivského do Jeseniovy, tak tam je neuvěřitelná záležitost, já jsem to natáčel v jednom ze svých videí, kde cyklista by se v podstatě těsně po křižovatce měl na místě otočit do protisměru v jednosměrce proti vozidlům a pokračovat vlastně úplně opačným směrem. A samozřejmě další dopravní, bych to řekl, politizované.
To samozřejmě tady ty složitý křižovatky je sice hezký, že to někdo jako namaluje, aby to bylo na papíře hezký a vycházelo to dle nějakých předpisů, ale v praxi se pak tak ty cyklisti stejně ani nechovají, protože je to tak složitý, že ani nevědí, jak mají jet a říznou to na svůj pocit.
Absolutní souhlas. Absolutní souhlas. A stejně tak vím i z prostředí, ať už je to tedy dopravní policie, ale zároveň tedy i úředníků státní správy, kteří mají na starosti tyto záležitosti, takže tam je častokrát právě ingerence různých politiků, kteří častokrát nemají, krom toho, že mají v gesci tedy dopravu, tak nemají tu odbornost na to, aby dokázali posoudit bezpečnost, plynulost a opravdu systematiku infrastruktury a toho samotného provozu. Říkám, emblémem potom ještě té politizace je samotné centrum, kde třeba, ať už se bavíme o náplavce, anebo když se bavíme samozřejmě o převratném uzavření nábřeží, kde vlastně ze dne na den partizánským způsobem někdo zasypal část vozovky, pak to bylo zesměšňováno ve všech médiích, a následně se teprve řešilo, jak to vlastně zlegalizovat a jak tam vytvořit vůbec nějaký ochranný pás. Myslím, že víš, co mám na mysli, ty rádoby před zahrádky přímo uprostřed silnice. To nejde označit za nic jiného, než pouze jakoby politickou provokaci, protože ta věc z podstaty nemá logiku ani přeci pro návštěvníka, který sedí uprostřed vozovky. To znamená, pochybuju, že by někdo s rodinou si aktivně a rád sedal do prostřed silnice vedle tramvaje, takto, v takovéto formě, ale zároveň to není ani moc bezpečné řešení.
No a když se ještě vrátíme právě i k té rekonstrukci těch ulic, tak já vím, že u nás na Šestce samozřejmě byl požadavek, že jo, města, že musí být cyklopruchy na Evropské ulici, ať cyklisté po Evropské ulici samozřejmě nejedou, protože nejsou sebevrazy a jedou okolníma rovnoběžnýma ulicema. Jak to teď vlastně funguje? Kdy vlastně se musí poslouchat město, jako například v případě tady těch hlavních komunikací, které spadají do správy hlavního města Prahy? A jak je to v těch právě vedlejších ulicích, které si řešíte jakoby městská část, tak jak moc tam musíte poslouchat zadání z města na různé cyklopruhy, jednosměrky a tak dále a jak moc do toho mluví městská část?
V zásadě ten problém je v tom, že každá městská část by měla mít správně jenom doporučující efekt ve smyslu toho, co představitelé té dané městské části v rámci dopravní komise nebo případně rady vydávají potom za své stanovisko právě k nějakému tomu dopravnímu řešení. Tady ale nastává ten, jak já to schválně dneska pracovně nazvu, politický nátlak nebo politický problém, kdy potom vidíme, že v každé městské části ten daný politik nebo ta frakce se snaží vnuknout vlastně jako něco svého do té dopravní infrastruktury. Ať už je to v některých oblastech, kde chtějí třeba jít naproti svým voličům zpomalování dopravy v některých ulicích, někde je to omezení dopravy, celkově někde je snížení rychlosti, někde dochází třeba i k tomu, že se používají zpomalovací pásy, jinde třeba zúžení, pak zažíváme politiky, kteří tlačí na to, aby se rušila parkovací místa, někteří zas naopak chtějí rozšiřovat, no a známe i v poslední době nátlaky na to, aby vznikaly třeba právě cyklopruhy, o kterých jsme se již bavili a které častokrát nejsou bezpečné ani pro samotného cyklistu, natož pro celou plynulost dopravy, jsou velmi nevýhodné. Ale takováto kreativita prostě přichází ze strany každé té městské části. Je to pak podle mě v Praze vidět, že to je jakési skládací pucle, které nevždy do sebe dobře pasuje. A tak se vám vlastně stane, že projíždíte z jedné městské části do té další a vidíte, že nejenom dopravní značení, ale zároveň i různé ty prvky, které právě v té vozovce se ukazují, ať už jsou to balisety, ať jsou to různé ochranné pásy či jiné prvky, tak jsou jinak třeba i barevné, jinak vlastně provedené. Příkladem třeba konkrétním je dolní část Prahy 8, část Karlína a zároveň třeba nesrovnatelná průjezdnost s nesrovnatelnou průjezdností horní části Žižkova. Tady je to dáno tím, že TSK jako organizace nemá tu politickou odvahu a sílu čelit těmto nátlakům a zároveň je to tedy i chyba samozřejmě zřizovatele, a to je hlavního města Prahy, že neumí ukočírovat tyto politické touhy. Protože samozřejmě dopravní infrastruktura pro takto velké město musí být podle mě centrálně řízená a musí mít, právě protože se to jmenuje dopravní komunikace, tak to musí umět spolu komunikovat. Ale v posledních letech vidíme, že opak je pravdou a každá ta samospráva, každá ta městská část se tomu snaží dát vlastní otisk.
Pro ty řidiče, že je nepřehledný, že všude to funguje jinak, jinak to vypadá na jedné městské části, jinak na druhý, a když pak řidič vlastně má tou Prahou, tak se vlastně jenom diví, jak jsou leckteré silnice a křižovatky řešeny.
Přesně tak. Je to vlastně nazváno lidově, je to Klondike, protože mnohdy ani nevíte, kde přesně vás co čeká. Jak říkám, i to oko si zvykne na určité značení, určité symboly a tím, že i piktogramy, různé ty dopravní symboly se vlastně mění z ulice na ulici, tak samozřejmě to vytváří větší nepřehlednost, ale i samozřejmě větší neprůjezdnost a nebezpečí pro ty účastníky toho provozu, ať už je to chodec, cyklista nebo tedy samotný řidič auta či jiného vozu tedy.
No a do jaký kategorie by si teď řadil Prahu 3, když se podíváme na to, že Praha 7 je jeden velký extrém, co se týče toho, aby se sklidňovala automobilová doprava a byla téměř městská část neprůjezdná, a oproti tomu třeba Praha 8, kde dosud se docela i drží dvouproudé, respektive čtyřproudé komunikace.
Je tam podle mě právě vidět ten jakoby až extremistický zásah ze strany té samosprávy v Praze 7. Je vidět, že nejenom ve vládě, ale zároveň i v samotném rozhodování hlavního města Prahy, tak je vidět přímo ten rukopis toho, že ingeruje vlastně do těch rozhodnutí, které směrem k tomu dopravnímu řešení v té dané městské části se pak projevují. Je to přímo na Štvanici, kde v podstatě došlo podle mě opět k silně politickému rozhodnutí vůbec vytvořit zastávku uprostřed mostu i opět s takovým jako partizánským řešením různých těch ochranných prvků okolo, ale zároveň i pak vlastně uzavření několika vstupů vlastně do té Prahy 7 s tím, že mnoho řidičů si stěžuje i na to do dneška, že vlastně neví, kudy má přesně tam třeba v noci nebo v momentě, kdy je třeba i zhoršená viditelnost, tak kudy má mají reálně projíždět. Z toho místa se v podstatě stalo podle mě, jako samozřejmě subjektivně jako řidiče, velmi jako nebezpečná dopravní křižovatka, dopravní úzel oproti tomu, jak tomu bylo v předešlých časech. A tam je třeba přesně vidět ten rukopis pouze přání politiků, protože pokud by toto dělal odborník, tak se domnívám, že by odborný titul nemohl získat.
A když se vrátíme na Prahu 3, tak tam nejnebezpečnější ulicí a křižovatkou přechodama je Jana Želivského, nebo kde vlastně dochází nejčastěji k nějakým střetům?
Nejvíc střetů je určitě v ulici Jana Želivského a celkově ohrada jako křižovatka je velmi komplexní, ale pak samozřejmě nepřiskávám ji nám jako trojce, jakožto naší křižovatku, ale samozřejmě i na Bulharu, kde je jak vjezd na magistrálu a samozřejmě i ten podjezd, tak to je jedna z nejsložitějších křižovatek, které asi v centrální Praze máme, takže to je další křižovatka, která se nás velmi, velmi dotýká.
A když se přesuneme do nějaký té budoucnosti Prahy 3, tak Praha 3 vlastně má velká rozvojová území v místě bývalého nákladového nádraží Žižkov. Očekává se tam nová čtvrť a bude to vyžadovat také nové komunikace dopravní, ať už automobilové, tramvajové a podobně. Jak se v Praha 3 staví vlastně k zastavování tedy toho vnitřního území? Kolik obyvatel se očekává, že by mohlo na tom novém Žižkově Jarově až bydlet? A jak tam řešit tu dopravu?
Tak hovoří se o tom, že by zde mělo vzniknout bydlení pro cirka 10 až 20 tisíc nových obyvatel. Samozřejmě ta šíře je dána tím, že dodnes není jasné, jak vysoké budovy budou a jak zahuštěný ten prostor k dnešnímu dni bude. Kde je jedna a dlouholetá velmi těžkopádná diskuze je okolo budovy nákladového nádraží, kde ta problematika ke dnešnímu dni stále není dořešená. Jsou politici, kteří by intenzivně vyžadovali a chtěli, aby ta budova byla zakoupená hlavním městem Prahou a následně rozparcelována, rozprodána různým, ať už státním organizacím, neziskovým organizacím a podobným. Na druhou stranu samozřejmě ty brownfieldové části v okolí nákladového nádraží zejí jako velkou prázdnotou a myslím si, že by ať už pro naše obyvatele, ale celkově právě pro Prahu jako takovou si zasloužilo už posunout nebo respektive obrátit list a začít tam realizovat stavby i v době, kdy nám právě chybí místa k bydlení. Původní myšlenka byla, že vlastně Olšanská ulice, Olšanská třída se dvojproudově prodlouží vlastně směrem až dozadu do Malešic, vlastně k Malešické, takže by vlastně pokračovali okolo nákladového nádraží dva proudy z jednoho směru, dva proudy z druhého směru. V tuto chvíli i díky právě třeba politické garnituře v Praze 3, kde dopravu vedou zelení pod dikcí Ondřeje Růta, který opravdu, co se týče dopravy, tak zelení v tomto jsou radikální a chtějí omezovat automobilovou dopravu a jakoukoliv silniční dopravu v tomto ohledu, tak spíše se hovoří o tom, že by to byly jednoproudové silnice. Dalším středobodem velkých diskuzí je vedení tramvajové linky, tramvajového pásu. Z logiky věci by připadalo asi vytvořit opět prodloužení vlastně té linky, nazvěme to dnes nejznámější tramvajové linky číslo 9, která by opět vedla vlastně zpátky dozadu až do Malešic, do Hostivaře, skrz budovu, jo? Čili že by vlastně přes tu křižovatku mezi Olšanskou třídou a Jana Želivského pokračovala přesně tak. Bohužel, a to říkám zase subjektivně za sebe a za ODS Praha 3 a naší koalici, bohužel ten tlak především z toho, že z nějakého důvodu se chce zachovat ta přední část budovy v tomto ohledu a nechce se uvažovat o tom, že by se probourala nebo vytvořil se tunel v této části, tak se uvažuje, že vlastně ta tramvajová linka pojede z levé strany okolo té budovy. Takže bude vznikat jakási asi složitější dopravní křižovatka, kde tedy jakýmsi esíčkem se tramvaj bude vyhybat nákladovému nádraží a bude pokračovat právě dozadu, jak již bylo zmiňováno. No a nesmíme zapomenout
ale jinak
na
pořád metro D. Areálem toho nádraží, že to není, ano, že by se tomu úplně vyhla, že by jela okolo, jak jezdí dneska autobus okolo toho areálu, pořád platí, že by to nějakým způsobem jelo uvnitř toho nádraží.
Na tomto panuje shoda, počítá se zatím předběžně asi s dvěma novými zastávkami v rámci právě toho areálu a počítá se teda s tímto proudem, a to teda musím říct, že ze všech úrovní jakoby politických. No a posledním tématem jakoby důležitým...
To znamená, to je takzvaně ta jarovská třída, o který nedávno IPR informoval?
Jarovská třída je potom další záležitost, a to je přímo už rekonstrukce Jarovské ulice, Jarovské třídy, kde v podstatě by mělo teda dojít právě k napojení k této silnici, nově pojmenované, nebo jestli to bude dál Olšanská třída. A to je vlastně jakoby ta Jarovská třída. Jo, to je vlastně ta zadní část ze strany Jarova až někam do Hrdlo, jo, dolní části Hrdlořez, tak tam je vlastně plánovaná rekonstrukce tohoto traktu.
Jo, rozumím, jasně.
No a dalším teda dopravním tématem ještě v místě je metro D. Metro D, které vlastně v tuhle chvíli počítá s tím, že by mělo mít zastávku v rámci nákladového nádraží, ale samozřejmě je to hudba po budoucnosti, i teda s ohledem na to, do jaké ekonomické krize jsme se dostali v současné chvíli.
Tam je vlastně zajímavý u toho Dčka, který si teď nakousnul, ani jsme ho neměli v notách, tak zaprvé, jak se vůbec povede postavit první úsek metra D na jih od Prahy, ale pamatuju si, že vlastně před pár lety byla velká diskuze na tom, kudy trasovat metro D poté, co přijede do centra, a jestli vlastně má být ukončeno na náměstí Republiky, a nebo jestli má to například od hlavního nádraží se stočit právě na Žižkov, Jarov a Vysočany. A v tomhle tom samozřejmě Praha 3 hodně usilovala, že jo, o to, aby se na Žižkov a právě to nákladové nádraží nezapomnělo, že tam vznikne velká poptávka po přepravě.
Přesně tak. Tady teda musím říct, že se podařila ta správná věc v tom, že jsme táhli za jeden pro vás úplně všichni. Od Matěje Stropnického od strany Zelených po Vlaďku Hujovou, TOP 09, moji osobu a další, vlastně všichni, co jsme měli co dočinění s Prahou 3, tak jsme v této věci táhli za jeden pro vás. Nechali jsme vlastně schválit hlavním městem Prahou to, že ten projekt má vést skrze Prahu 3, a chtěli jsme, a taky se nám to tedy tehda usnesením podařilo zajistit, že bude tedy zafixováno to trasování skrze naši městskou část. Jak tomu samozřejmě bude do budoucna, jestli opět někdo to rozhodnutí změní, upraví, to je v dnešní době nejisté, ale musím říct, že pokud jsme se na začátku bavili o těch možných úspěších, tak tohle třeba byla záležitost, na které opravdu jsme se všichni politici z Prahy 3 shodli a dokázali jsme to i společně pro naší obec odpracovat.
Protože to metro by mělo nějakým způsobem přesně tou Prahu projet a nikoliv, že vlastně bude končit jako jenom v centru.
Absolutně s tebou souhlasím, pokud chceme, a v tomhle zase je to narážka na jiné strany, pokud chceme podle mě město zelené, město, kde se dobře dýchá, město, které je průjezdné, ale zároveň i městsko hromadně atraktivní, tak si myslím, že řešení zahuštěním stanic metra je absolutně klíčové, protože ve chvíli, kdy dokážeme vypravovat tolik lidí a jak hovoříme tady, minimálně to bude cirka 10 000 nových obyvatel, tak je opravdu klíčové uvolnit a pomoct nejenom právě silnicím, ale samozřejmě i právě jsme zmiňovali zatíženým linkám tramvají. Pokud hovoříme třeba o právě lince číslo 9 či 26, tak ty jsou v současné době hodně, byly ještě teda před covidovou krizí velmi vytíženy a problém vlastně vznikal i v tom, že nebylo možné vysílat více vozů, protože se vlastně už na tu trasu samotnou ani nevešly.
Respektive hlavně v centru Prahy už by se víc tramvají nevešlo. Sice by mohli na Žižkově jezdit třeba časy z devítky, ale už by nemohli jet právě směrem do centra. A když se dostaneme ještě k nějaký jakoby bližší budoucnosti, co se dopravně na Praze 3 zlepší, tak bychom neměli zapomenout na podchod, který bude spojeno hlavní nádraží s Prahou 3, vlastně k Vysoké škole ekonomické. Kolik let o to Praha 3 tak usilovala, než se podařilo to probourání těch pár metrů?
Co já vím, tak se datuje tato problematika, se začala řešit někdy před 16 lety dokonce a nabralo to tedy největšího zrychlení vlastně teď v posledních 3-4 letech a to propojení je dle mého názoru klíčové právě pro Prahu 3, nejenom po té dopravní a bezpečnostní stránce, že se vlastně i pěší dostanou klidnějším a rozumnějším způsobem, ať už je to na hlavní nádraží, ale i do samotného centra města, ale zároveň i ekonomicky to podle mě zvedá cenu a kvalitu bydlení právě v Praze 3, protože ta část Bulhara, ta část, kde vlastně vede magistrála, tak svým způsobem vytváří jakousi umělou hranici nebo umělou bariéru mezi tou Prahou 3 a samotným centrem, Václavským náměstím, náměstím Republiky, kam by se pěší dostal v podstatě za 5, 6, 7 minut, kdežto takto volí častokrát jiné trasy, jiné cesty, protože tato část je velmi, velmi nepříjemná vůbec s ní projíždět, procházet a třeba i s dětmi samozřejmě skrz tuto část se dostávat do centra. Takže vlastně ten Bulhar svým způsobem odřezává a zatím odřezává celou tu Prahu 3 od centra a ta Praha 3 je vlastně krůček od samotného srdce hlavního města Prahy.
Že vlastně na metry je to kousek, ale tady to opticky a pocitově vlastně dělá velký bariéry, které působí, že je to daleko.
Přesně tak, protože opravdu říkám asi, že málo které město v Evropě, hlavní město, má magistrálu vedenou úplně takto skrze samotné centrum města a ještě k tomu vytvořenou takovouhle, já to nazývám ironicky, úžasnou křižovatku, kde opravdu už se prokazují nejlepší řidiči, že vůbec pochopí, kudy má a jak mají přesně jet, protože je tam opravdu křižování všeho možného, ty průjezdy, podjezdy jsou složité, takže to častokrát vidím, že když někdo nezná tu naši křižovatku, neví, jak se v ní orientovat, tak se u toho mnohdy zapotí.
No a umíš si představit, že by tam na ten Bulhar vedla ta tehdy plánovaná radiála, která měla vést vlastně podél Koněvky, proběhlo by tam nějaký zbourání domů, že jo, a přes Vítkov směrem na Černý most?
V současné chvíli si to neumím, jako takhle, vždycky bych řekl, že si umím představit cokoliv, ale v současné chvíli si toto řešení nedokážu představit. Já si myslím, že Praha prostě má povinnost a politici hlavního města Prahy, bez ohledu na to, jaký trikot nosí, mají povinnost dokončit vnitřní vnější okruh, aby veškerá doprava, ta transitní, ta, která je spíše opravdu jenom jakoby spojovací, tak aby nešla skrze střed toho města. Tato oblast by si spíše podle mě zasluhovala rekultivaci celkovou, to znamená opravdu v tomhle případě teda budu jakoby spíše asi půjdu naproti myšlenkám toho, že by se tam mělo opravdu zlepšit ta průchodnost pro pěší, zazelenit, prostě rekultivovat celou vlastně tu oblast mezi hlavním nádražím, Bulharem a částí vlastně okolo Florence směrem nahoru k té Husické. Myslím si, že za současného stavu, kdybychom tam přivedli intenzivnější dopravu, tak by to směřovalo akorát k definitivnímu kolapsu.
Já jenom, jestli právě mně přijde, že možná i z tady toho důvodu, kdy se plánovala teda tady ta radiála ještě před mnoha lety, tak jestli i to vlastně byl ten důvod, proč ta koněvka vypadala tak jakoby nepůvabně, třeba i v těch 90. letech, že se vlastně byl tam nějaký si plán, jestli se to tam bude asanovat, a bylo to vlastně takový ošklivý území, které teď teprve tak jakoby postupně bych řekl skvétá. Že se najednou začíná ta Praha 3 i v této dolní části té koněvky dělat jakoby hezčí.
Je to určitě jedna z věcí. Druhá z problematik v tomto celém území je vlastně podle mě majetková záležitost, protože spoustu z těch území, které jsou tam dotčené, byly v majetku ať už Českých drah nebo správy železnic a s nimi v různých periodách ta komunikace je častokrát složitá. Vidíme to třeba i na různých reportážích o vstupech na Vítkov a pasážích pro pěší na Vítkov, kde vlastně správa železnic, ale stejně tak České dráhy nebyly schopni třeba oddělit majetek, nebyly schopni předat majetek. Takže některé ty problémy jsou spojeny s tímto. Druhý, který ve finále není zanedbatelný, je i právě samotný tlak takový ten jakoby veřejnosti nebo té části lidí, kteří tam žijí. Ten Dolní Žižkov má dlouhodobě handicap, nebo měl, že především tam žili nízkopříjmové rodiny nebo prostě různé ty domy byly víceméně mnohdy opuštěné. Takže i takový ten jakoby život přirozený těch kaváren, těch obchodů, těch podnikatelských záměrů, ale i těch vlastníků, těch nemovitostí, tam byl menší a tím pádem vznikal i menší tlak na to město, na politiky a další, aby se s tím vůbec něco dělalo. Já si myslím, že se s tím hodně ta mentalita vlastně v tom Dolním Žižkově se hodně mění právě i se změnou struktury obyvatel, ale i s tím, že se tam přivádí podnikatelský život. Bavíme se tedy o době zase předcovidové a tím spíše vlastně do těch kapilár, potažmo, jakoby krevních cév toho města se vnáší právě ten život a ten samozřejmě přispívá k tomu i k tomu tlaku zvyšovat kvalitu vlastně toho prostředí, v kterém se nacházíme. Takže dneska i ten tlak ze strany místních v těchto lokalitách je mnohem intenzivnější, aktivnější, než tomu bylo v těch předešlých letech.
Tak to by vysvětlovalo opravdu i to, jak se to tam vlastně opravdu teď děje, že samozřejmě obyvatelé vždycky hrajou velkou roli na tom, jak to území vypadá, jak dýchá, jak funguje a jak se tam cítí ti, co tam jdou na návštěvu nebo kolem.
Ano.
No a jako poslední téma tady mám tvůj videopořad Co ty na to, protože ty si před nedávnem začal dělat video reportáže na Facebooku, kdy se dotazuješ Pražanů na různá témata, často dopravní. A jak ses vlastně k tomu dostal? Jak tě to napadlo začít s tady tím formátem pořadu?
Mě vlastně to, proč dělám politiku, je především z toho důvodu, že mě to baví a samozřejmě mě naplňuje ta politická profese jako taková. No a v politice je podle mě klíčové právě diskutovat s lidmi, debatovat o různých tématech a věcech a v poslední době jsem měl, ať už já sám vnitřní pocit, ale zároveň i takový ten externí pocit, že vysoké procento diskuze se přesouvá ať už na sociální sítě, kde častokrát ta rozprava je taková anonymní, agresivní, rozpolcená, nikdo neví vlastně, kde tak nějak se nachází ta pravda, protože každý tvrdí, že má tu svou, to je i pochopitelné. A druhá část vidím, že se hodně posouvá v rámci takového apatického vnímání pouze televizních zpráv a různých forem zpráv, které prostě se na lidi valí, ať už jsou to přes internetové deníky anebo různé televizní pořady. No a tak i mezi námi politiky, že častokrát vedeme názory o tom, co si lidé myslí nebo nemyslí. A tak jsem si říkal, tak vezmu sérii různých dotazů, které mě zajímají, které zajímají mé okolí, které zajímají všeobecně voliče, podle mě samozřejmě, z toho, co slyším, a půjdeme do ulic s kamerou, uděláme pořad co ty na to a budeme se ptát bez toho, aby jsme ty lidi, kterých se budeme ptát, někam manipulovali, něco od nich přesně chtěli slyšet nebo někam je prostě tlačili. A uvidíme, jako vlastně si vytvoříme i takovou zpětnou vazbu na to, jestli ten náš tým, třeba trojkový, to, o čem diskutuje, jestli vlastně žijeme v nějaké naší bublině, anebo jestli ten externí svět to vnímá třeba v něčem podobně. No a tak jsme šli a musím říct, že ta odezva byla skvělá, protože ze začátku byly obavy, že vlastně nikdo se mnou nebo s námi nebude chtít bavit, ale musím říct, že vysoká část lidí, které zastavíme nebo které jsme zastavovali a chtěli jsme se jich zeptat, tak byli připraveni odpovídat a ty rozhovory probíhaly skvěle. Já myslím, že je vidět právě na těch samotných odpovědích, že jsme nijak nic necenzurovali, neupravovali, nesnažili jsme se to manipulovat k nějakému výsledku. Je to spíš takové právě jako takový vox populi, právě jako slyšet z ulice opravdu hlas lidu a ne se o tom jenom bavit na sociálních sítích, kde by, co by, kdo by, jak řekl. Takže z tohoto úhlu pohledu se nám to jako v našem týmu líbilo a jakmile to hygienické a společenské podmínky dovolí, no tak se rádi zase vydáme do města zase s další sérií dotazů.
A to se mi právě líbilo, že ty videa, ač vlastně někdo by mohl říct, že dělá je politik a že budou nějakým způsobem ty odpovědi tendenční pro nějaký z těch názorů podle té otázky, takže vlastně z toho videa jsou ty názory na obě dvě strany, to znamená, že tam zaznívá vyrovnaně jak ten názor A, tak ten názor B, který ti Pražané mají.
Přesně tak, já s naším týmem jsem se od začátku bavil o tom, že moje představa je, že pokud to půjdeme točit, tak že bych chtěl, aby to bylo co nejvíc autentické, protože mě opravdu zajímá názor všech našich voličů. Na druhou stranu jsem právě i chtěl, aby to mělo pro ty sledující právě tuhle vyrovnanou vypovídající hodnotu. Aby to nebylo jenom o tom, tak koukáme tady na video Alexandra Belu, no tak to je jasný, jak to dopadne. Tak v tu chvíli asi pro mnoho sledujících i zbytečné se na to dívat, kdyby to tak mělo být. Proto jsme se snažili vlastně a já i během těch videí nijak nezasahuju do těch odpovědí nebo nenavádím ani nějak otázky. Tam se opravdu v obecné rovině a snažíme se, pokud ten formát je kvalitní, tak se snažíme opravdu zveřejnit všechno, co pozbíráme.
No, jak říkám, opravdu působí to dobře i pro mě jakožto koncového diváka a čím se dostáváme i na konec dopravního podcastu. No a poslední věc, co se tě zeptám, čím nejraději cestuješ po Praze? A teď už jsou to dvě možnosti, ať už když cestuješ do centra Prahy, anebo naopak, když cestuješ někam dál. Jaký prostředky nejraději používáš?
Když cestuji do centra Prahy, tak v podstatě nejčastěji používám tramvaj, protože pro mě, já bydlím v okolí Olšanského náměstí, takže pro mě je opravdu nejpohodlnější sednout na devítku a dojet do samotného centra. Neřeším parkování, neřeším dopravní stres, vím přesně víceméně, kdy se tam dostanu. V případě, že už pak cestuji jako dál, než je centrum, nebo do okrajních částí, třeba samozřejmě, když jedeme na nákupy, nebo za mojí maminkou mimo Prahu a podobně, tak se pohybujeme nejčastěji osobním automobilem, který samozřejmě mám velmi rád a častokrát ho využívám. Na druhou stranu, já rád testuju všechny možné dopravní prostředky, protože jako ty svým způsobem miluju kola a miluju vše, co se hýbe, takže jsem i v letních měsících vyzkoušel si na vlastní kůži koloběžky, kola a různé takové ty moderní dopravní prostředky, jako by ty dvojkoláky, jednokoláky a podobně. Takže jako testoval jsem všechno, ale nejčastěji tedy centrum tramvají, jinak osobní automobil a samozřejmě na některé trasy i metro.
A to si myslím, že je právě ten ideální mix, který má v tom městě fungovat. Že to není jenom o tom, že lidé mají jenom jezdit na kole, nebo mají jenom jezdit tramvají a metrem, a nebo mají jezdit jenom autem, ale že zkrátka pro každý ten typ dopravy se hodí jiný dopravní prostředek a ideální je právě ten mix, který sám si vlastně říkal, že používáš.
Podepisuju a mrzí mě jenom, že někdy kolegové z jiných stran se snaží na mou osobu nebo samozřejmě celkově třeba na naší stranu ODS vynakládat jakoby to úsilí, aby z nás dělali jakési odpůrce toho či onoho. Já si myslím, že většina z nás to právě má tímto střízlivým přístupem v životě poskládané. Ale tak to prostě hold bývá. Takže doufejme, že ten střízlivý rozum bude v příštích letech spíše posilovat a že se v Praze podaří vytvořit takovou dopravní infrastrukturu, která bude bezpečná, průjezdná, ale zároveň kvalitní pro všechny uživatele bez ohledu na to, na čem se zrovna pohybují.
Alexi, já ti moc děkuju za rozhovor, za to, že jsi byl hostem dopravního podcastu a budu ti přát v dalších letech, aby si se opět vrátil do vedení Prahy 3 a mohl zase posouvat věci správným směrem.
Děkuji mnohokrát za rozhovor, držím pěsti a budu se těšit. Děkuju.
Díky moc a já se loučím i s posluchači dopravního podcastu. Děkujeme, že nás posloucháte a těšíme se u dalšího dílu.